Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji awgust Gepleriň duşanbe güni. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen ulurlyň hürmetini ýogsan anlygyrwan tanış edýär. 10-nji awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostunlarynyň arasynda bolan duşukda tebigi ferişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny nurum boýunça täzik konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duşuklaryň berurduğunu aýtmagy bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähil paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda ara çäkler keskitlemek we deňizlik hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmegini gelýär. Eýran bolsa terhetleriň keskitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Sonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gurmak mümkinçiliklerini açylmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerini aradan ayrılmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinin sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Eýranly kärdeş Hasan Rohany bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaglaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panyer'in pikirçe, prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspi'nin bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgazgyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň ýygyzamlaşmagy bilen 10-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nasir Ahmet Fakiri, tel söğüşlerin 12. Ağust günü İr'den polisiya ve Anto Kulluğu idaralarının şeyle de guvernatorun köşkünün kol oyununa tutuşanlığına etti. Dine polisiyanın idarası, guvernatorun ofisi ve bir neçe departament oğan güçlerinin kontrolüne deyip Vilayet Kengesinin başlığının ornatarı Amanullah Kamran'a etti. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü getirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sövüşçülerinin şehrin daşını kavamaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet edarlarını ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde ağaçlık ilan eden Ukrayn kino rejissori Alek Sensov'un 3 ayı olay vaatta 30 kilogram ağramını yitirenliğini ret etti. Taz Havar kulluğunun 11. Ağustos'ı tirlen beyanatının aydılmağına göre türme darası şuun kuğunlu onun horlanını ve sağlığının yaramadlaşanlığı görünmeyerdiydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna uğurlaşanını Sensov'un meselesini kolganı ondan sonra peýda boldy. Putin Sensov'un sağlığı aradaki cikmecikliklere derhal ayan etmeyi vaada verdi, Fransiyanın prezident idarası etti. Evropa ülkeleri 10 Ağustos'ta Rus hükümetlerini Sensov'u sağlık tezkasına geçirmeyi ve ona düdüklü medisini gözükçülüğünü etmeye çağırdı. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuraması, Eyran resmilerinin müngzap geleyen iktisadi krizisinin önünü täze hukuk bozuş siyasetleri sol tanına iktisat cinayetler için ölüm hükümünü giyirizmek bilen almağı finansiyanlıklarını uyduruyor. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve kaydusuz cezalar hiç vakit çıkalga değil ve bu yağday dini bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüse var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çekilýär Eýran barha güýçlenýän iktisady kynçylyklar bilen ýüzüwez bolýar. Şu aralykda Tehranyň baş prokurory Abbas Zafari döwlet awady şol taýyny Berkliniýel deputatlaryň bir toparyna gaýetler ýurdun köçe protestlerini alyp gelen iktisady kynçylyklarda günäkär hasaplanylan adamlara ölüm cezasynyň berilmegine çagyrdylar. Siz habarlardan dinlediniz.